pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih 30 menit ke depan ini, saya dapat menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan firman Allah yang hidup. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini, kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari keseluruhan Alkitab yang tentunya sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saat ini, kita masih membahas beberapa pedoman penting yang nantinya tentu akan sangat menolong kita untuk masuk dalam pembahasan-pembahasan dari tiap-tiap kitab. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, pembahasan kita telah sampai kepada bukti bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Kita juga sudah melihat dua bukti yang ada, yaitu yang pertama dari sisi pemeliharaan, di mana sekalipun ada usaha seorang raja untuk membinasakan Alkitab, tetapi akhirnya Alkitab itu bisa ditulis ulang, sehingga sampai saat ini kita dapat memiliki Alkitab. Selanjutnya, bukti yang kedua adalah dari bukti arkeologi, di mana dari bukti tersebut kita dapat menemukan bahwa para arkeolog pun telah membuktikan bahwa Alkitab itu memang berasal dari Allah. Nah, saudara, dalam pertemuan kali ini, kita tentu akan melihat bukti-bukti selanjutnya bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini, dan kami rindu supaya Engkau juga sungguh menolong kami, memberkati kami, sehingga pada akhirnya kami juga boleh memperoleh pemahaman yang benar akan kebenaran firman-Mu melalui program ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bukti ketiga bahwa Alkitab itu berasal dari Allah adalah nubuat yang digenapi. Jika saja saat ini kepada saya ditanyakan, apakah saya memiliki satu hal yang diusulkan sebagai suatu bukti yang dapat menyimpulkan bahwa Alkitab adalah firman Allah, Anda tahu apa yang akan saya usulkan sebagai bukti? Saya akan mengusulkan nubuat yang sudah digenapi ini sebagai satu bukti yang menyimpulkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saudara, nubuat yang sudah digenapi merupakan satu contoh atau satu bukti yang tidak dapat disangkali oleh siapapun. Anda pun tentu tidak dapat mengelak darinya. Alkitab penuh dengan nubuat yang sudah digenapi. Saudara, 1/4 dari isi Alkitab ketika ditulis berbicara tentang nubuatan. Anda tentu tahu nubuatan, bukan? Benar, saudara. Nubuatan adalah hal-hal yang dinyatakan akan terjadi di masa mendatang. Dan yang pasti, saudara, sebagian besar dari nubuat-nubuat yang ditulis dalam Alkitab itu, dan sesungguhnya lebih banyak daripada apa yang dibayangkan orang, itu sudah digenapi. Kita dapat berpaling ke banyak tempat di mana nubuat telah digenapi dengan tepat. Kita mendapati bahwa ada banyak situasi lokal yang sudah digenapi, bahkan pada masa para nabi. Misalkan saja, ketika Mika, nabi yang mengatakan kepada Ahab, bahwa jika ia pergi berperang seperti yang direncanakan, maka ia akan mengalami kekalahan dalam pertempuran itu dan akan mati terbunuh. Akan tetapi nabi-nabi palsu Ahab mengatakan kepadanya bahwa ia tetap akan memperoleh kemenangan dan akan menjadi seorang raja. Kita dapat melihat Alkitab mencatat bahwa karena ia tidak menyukai apa yang dikatakan Mika, maka Ahab akhirnya memerintahkan agar Mika dipenjara dan hanya diberi makan roti dan air. Kemudian ia juga mengatakan bahwa ia akan terus menahan Mika sampai ia pulang kembali dari medan pertempuran. Tetapi saudara, Mika menyampaikan kata-kata terakhirnya. Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Dan apa yang terjadi kemudian? Akhirnya terbukti bukan bahwa apa yang dikatakan atau dinubuatkan Mika lah yang benar. Tuhan sungguh-sungguh sudah berfirman melalui Mika. Karena kenyataannya, pada akhirnya Ahab tidak dapat kembali dengan selamat. Ia tewas dalam pertempuran itu dan pasukannya dikalahkan musuh. Ia bahkan sempat menyamar supaya ia tidak sampai membahayakan dirinya. Tetapi itu tetap tidak ada gunanya karena memang telah dinubuatkan bahwa jika ia turun berperang, maka ia pasti akan mati. Dan tidak ada pilihan lain. Mengapa saya katakan demikian? Saudara, ini tentu saja sangat menarik. Kitab suci mengatakan bahwa seorang prajurit musuh menarik dan melepaskan busurnya dengan sembarangan saja. Jadi busur itu tidak dengan sengaja diarahkan kepada Ahab. Tetapi prajurit ini menarik busurnya dan melepaskan sembarangan saja. Bisa saja ketika itu pertempuran sudah hampir selesai. Tetapi prajurit itu masih memiliki sebatang anak panah di dalam tabung panahnya dan dia menembak tanpa sasaran yang jelas. Sehingga sebenarnya bukanlah Raja Ahab yang dibidiknya. Tetapi Anda tahu, seakan-akan pada anak panah itu tertera nama Ahab. Sampai akhirnya anak panah itu bisa menemukan di mana Ahab berada. Dan tepat sekali, anak panah itu menghujam tepat mengenai sasarannya, yaitu Raja Ahab. Dan akhirnya, Raja Ahab pun meninggal dalam pertempuran itu. Itulah peristiwa yang dicatat dengan jelas dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 22. Saudara, pada suatu kesempatan yang lainnya, dicatat pula dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 32, itu tentang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan bahwa ketika pasukan Asyur yang sedang menyerang, maka tidak akan ada satupun prajurit yang melepaskan satu anak panah pun ke dalam kota Yerusalem. Kejadian ini juga sungguh menarik. Dan pada kenyataannya, nubuat Yesaya ini benar-benar digenapi. Mengapa? Karena memang tidak ada seorang prajurit pun yang memanah secara kebetulan atau menarik busurnya secara sembarangan. Tidakkah Anda berpikir bahwa di antara 200 ribu prajurit, jumlah yang sangat besar seperti itu, mungkin saja ada seorang yang berprakarsa dengan senang hati menarik busurnya secara sembarangan dan akibatnya sebatang anak panah melayang melewati tembok Yerusalem. Saudara, ternyata memang tidak ada seorang prajurit pun yang melepaskan panahnya melewati tembok Yerusalem. Jika pada waktu itu ada seorang saja prajurit musuh yang menembakkan sebuah anak panah ke dalam kota itu, maka Anda dapat bayangkan apa yang akan terjadi. Saya dapat memastikan jika itu terjadi, maka Yesaya akan dianggap bukanlah Nabi Allah. Namun terbukti bahwa ia adalah seorang Nabi Allah, karena apa yang telah dinubuatkannya benar-benar digenapi oleh Tuhan. Saudara, selain itu Yesaya juga menubuatkan dengan berkata bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang anak. Mungkinkah ini terjadi? Dapatkah Anda membayangkan seorang gadis masih perawan yang belum pernah melakukan hubungan suami istri, tahu-tahu dia hamil dan melahirkan seorang anak? Walaupun saat ini ada banyak gadis yang belum menikah secara resmi, tetapi sudah hamil. Tetapi kita tahu bahwa mereka pasti pernah melakukan hubungan suami istri entah dengan siapa. Tetapi apa yang dinubuatkan Yesaya ini tidak seperti itu. Seorang perawan yang benar-benar akan melahirkan seorang anak tanpa pernah ada hubungan suami istri dengan siapapun. Dan hal itu akhirnya secara harfiah digenapi 700 tahun kemudian. Anda tahu pada waktu kapan? Benar, pada waktu Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Saudara, ini tentu saja menunjukkan bagaimana nubuat yang digenapi ini memberikan bukti bahwa Alkitab memang berasal dari Allah. Dan jika Anda menginginkan bukti akhir, Anda akan menemukan ada lebih dari 300 nubuat mengenai kedatangan Kristus yang pada akhirnya semuanya digenapi secara harfiah. Saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus sedang tergantung di atas kayu salib dan dalam keadaan sekarat, ada satu nubuat lain yang tercatat dalam Perjanjian Lama yang belum digenapi. Nubuat itu dicatat dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat 22 yang berbunyi demikian. Mereka memberi aku minum anggur racun. Saudara, penggenapan dari nubuatan ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28-30. Di mana peristiwa itu terjadi ketika Yesus berkata, aku haus. Dan apa yang dilakukan oleh para musuh? Sang musuh sendiri pergi dan menggenapi nubuat tersebut dengan memberikan anggur asam kepada Yesus. Ini merupakan hal yang paling mengherankan, bukan? Tetapi itulah kenyataan yang terjadi. Tentunya manusia tidak dapat menduga hal seperti itu. Saudara, Anda tentu tahu salah satu tugas dari orang-orang yang bekerja di badan meteorologi, yaitu untuk mempelajari peristiwa perubahan alam yang terjadi. Melalui penelitian dan juga berdasarkan pengalaman yang ada, pada akhirnya mereka dapat meramalkan keadaan cuaca yang akan terjadi. Ada kalanya mereka dapat meramalkan keadaan cuaca secara tepat. Misalnya mereka katakan bahwa keadaan cuaca di kota A pada hari ini adalah hujan. Maka bisa saja itu benar-benar terjadi hujan. Dan mereka dapat meramalkan keadaan cuaca itu secara tepat. Saudara, ketika orang-orang tersebut dapat memberikan hasil ramalan yang tepat, maka itu berarti mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tapi ada kalanya mereka juga tidak dapat meramal dengan tepat. Sehingga ketika musim mulai berubah dan hasil ramalan itu tidak tepat, maka ramalan Anda dan saya akan sama baiknya dengan ramalan mereka, yaitu ramalan cuaca yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saudara, dalam budaya bangsa Israel, jika seseorang dikatakan sebagai nabi Tuhan, maka ia harus tepat dalam bernubuat. Allah mengatakan kepada umatnya bahwa mereka sebenarnya mampu membedakan antara seorang nabi palsu dengan seorang nabi sejati. Seorang nabi sejati pertama-tama dia harus berbicara tentang situasi setempat, seperti yang dilakukan oleh Yesaya. Ketika nubuat itu terjadi, mereka akan mengetahui bahwa mereka dapat mempercayainya untuk berbicara tentang masa depan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesaya. Kita dapat melihat ke belakang sekarang dan mengetahuinya bahwa nubuatan itu sudah digenapi. Saudara, ada begitu banyak nubuatan yang lain. Tirus dan Sidon masih ada sampai sekarang di sana pada saat ini, dan keadaannya tepat seperti yang dikatakan oleh firman Allah 2500 tahun yang lalu. Mesir di waktu sekarang berada dalam posisi yang sama seperti yang dikatakan Allah dahulu. Saudara, semua hal ini sungguh mengherankan, dan nubuat yang tergenapi merupakan salah satu bukti terbesar bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah. Anda lihat, manusia tidak mampu melakukan hal yang setepat itu. Manusia tidak dapat meramal seperti itu. Bahkan seperti sudah saya katakan tadi, bahwa pengamat cuaca pun bisa saja salah meramalkan keadaan cuaca yang akan terjadi. Saudara, menurut hukum matematika tentang perkiraan masalah-masalah yang mustahil atau tidak mungkin, sebenarnya manusia tidak akan pernah atau tidak akan mampu meramal. Misalnya, Anda sekarang akan memberikan sebuah ramalan. Kita lihat melalui sebuah ilustrasi. Misalnya saya mengatakan bahwa kemanapun Anda berada, hujan akan turun besok. Saya akan memiliki 50% kesempatan untuk benar karena yang terjadi adalah satu dari dua kemungkinan, yaitu hujan akan turun atau sebaliknya justru tidak akan turun. Tetapi misalkan saya menambahkan kepada ramalan saya dan mengatakan bahwa besok akan turun hujan mulai jam 9 pagi. Itu akan menjadi sebuah dasar yang tidak jelas. Saya memiliki kesempatan sama banyaknya untuk benar pada tahapan pertama. Tetapi sekarang saya mungkin hanya memiliki 25% kesempatan saja. Setiap dasar yang tidak jelas yang ditambahkan akan mengurangi sedikitnya 50% kesempatan saya untuk benar. Itulah hukum tentang masalah-masalah yang mustahil. Saudara, sekarang misalkan saya tidak hanya mengatakan bahwa besok akan ada hujan pada jam 9 pagi, tetapi saya juga menambahkan bahwa hujan akan berhenti jam 2 siang. Maka itu akan kembali mengurangi kesempatan saya sekarang sampai 50%, sehingga mengurangi kesempatan benar saya hanya 12,5%. Nah, saudara, dapatkah Anda membayangkan kesempatan saya untuk benar sekarang? Semakin kecil, bukan? Namun, misalkan saya semakin tambahkan 300 dasar yang tidak jelas ke dalamnya, maka lama-kelamaan tidak akan ada kesempatan sedikit pun bagi saya untuk memberikan ramalan yang tepat. Saya tidak dapat meramal sesuatu dengan tepat karena itu sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin. Saudara, hal ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan firman Allah. Karena ternyata firman Allah mampu melakukannya dengan tepat. Alkitab telah mampu bergerak ke dalam bidang ketidakmungkinan yang mutlak, dan hal itu bagi saya merupakan bukti mutlak yang menyatakan bahwa itu adalah firman Allah. Tidak ada satu hal pun yang bisa dibandingkan dengan hal itu. Saya telah memberikan sangat sedikit contoh tentang nubuat yang sudah digenapi. Namun jika Anda membaca secara teliti, maka Anda akan menemukan bahwa di dalam firman Allah ada nubuat demi nubuat dan mereka semua digenapi secara harfiah. Dan selain itu, saya akan berpikir bahwa hal itu menunjukkan cara di mana nubuat untuk masa depan berada. Itu pun masih akan digenapi. Saudara, bukti keempat yang akan kita lihat bahwa Alkitab itu berasal dari Allah adalah kehidupan yang diubahkan. Ini adalah bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena pada kenyataannya, ada banyak kehidupan orang-orang percaya yang diubahkan dewasa ini melalui pengajaran yang diberikan oleh Alkitab. Saudara, saya telah melihat apa yang dapat dilakukan firman Allah dalam kehidupan setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi ataupun rendah, bahkan itu adalah orang kaya ataupun miskin, dan lain sebagainya. Alkitab mampu mengubah kehidupan siapapun tanpa memandang status apa yang dimiliki seseorang. Saudara, dari sekian banyaknya respon pendengar yang masuk kepada kami terhadap program Rohani Radio yang kami produksi, ada banyak sekali yang menyaksikan bagaimana mereka mengalami suatu perubahan hidup yang nyata setelah mereka mendengar program-program kami. Sebenarnya kami sendiri tidak mengetahui apa yang sedang menjadi pergumulan mereka. Kami juga tidak mengetahui secara pasti apakah mereka memang memiliki banyak permasalahan dalam kehidupan mereka, atau sebaliknya mereka tidak memiliki permasalahan sama sekali. Kami pun tidak mengetahui apakah para pendengar kami melakukan banyak perbuatan dosa dalam kehidupan mereka atau tidak. Kami hanya membuat suatu program rohani berdasarkan suatu ide yang Tuhan berikan ke dalam pikiran kami. Tetapi saudara, yang jelas, para pendengar yang berespon ini mulai mendengarkan program siaran radio. Kemudian mereka menceritakan bahwa mereka terus-menerus mendengarkan program-program rohani yang kami produksi yang banyak berbicara dan mengajarkan tentang kebenaran Alkitab. Sampai akhirnya mereka menulis respon kepada kami dan mengakui bahwa mereka benar-benar diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah mereka dengar melalui pelayanan radio ataupun melalui pelayanan kaset yang kami lakukan. Saudara, Saya mengenal orang-orang yang baru sekali mendengarkan berita Injil dan langsung bertobat. Saya pikir itu mungkin saja terjadi, dan tentu saja itu sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa. Ketika saya melayani di sebuah gereja, saya juga beberapa kali bertemu dengan orang yang merasa bahwa saya secara sengaja menyampaikan firman Tuhan yang menyinggung perasaannya dan akhirnya membuatnya mengambil sikap bermusuhan dengan saya. Orang-orang ini menjadi marah. Bahkan ada untuk beberapa waktu tidak mau lagi datang ke gereja. Padahal sebelumnya saya tidak mengetahui sama sekali persoalan atau kesalahan apa yang pernah mereka lakukan. Tetapi syukurlah, karena pada akhirnya beberapa di antara mereka ada yang berpaling kepada Kristus. Saudara, sungguh menyenangkan melihat apa yang sudah dilakukan Allah dalam hidup mereka. Berkali-kali saya mendengarkan kesaksian seperti itu. Orang muda dan orang tua telah menemukan tujuan dan kepenuhan dalam hidup. Pernikahan diselamatkan, keluarga yang bersatu kembali, individu-individu telah dibebaskan dari kecanduan alkohol dan kecanduan obat bius. Bahkan, orang-orang yang hidupnya diperbaharui dengan firman Allah, sehingga pada akhirnya mereka datang kepada Kristus. Saudara, ada seorang pendeta yang suatu ketika menyelesaikan kuliah di sebuah seminari. Dia sudah menjadi seorang pendeta yang memiliki spesialisasi dalam membela kebenaran Injil. Sehingga dia pun selalu berupaya untuk membela kebenaran Alkitab. Sesungguhnya, dia berpikir bahwa setiap pesan yang disampaikannya berkaitan dengan bidang tersebut. Dia merasa bahwa seandainya dia dapat memperoleh cukup banyak jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang-orang yang tidak mempercayai Alkitab, maka dia yakin bahwa orang-orang tersebut tentu nantinya akan menjadi percaya. Tetapi pada akhirnya dia sadar dan mendapati bahwa hal terburuk yang dapat dia lakukan ialah justru menyerang seseorang secara intelektual. Dan pada saat dia melakukannya, dia akan memiliki seorang musuh dan tentu saja orang tersebut tidak akan pernah dimenangkan bagi Tuhan. Sampai pada akhirnya, dia memutuskan untuk keluar dari bidang itu, yaitu apologetika, dan mulai memasuki bidang yang lain. Dan sejak itu, dia mulai dengan hanya menyampaikan firman Allah secara sederhana yang dia mampu lakukan. Saudara, kita tidak akan banyak pernah bisa mengubah seseorang yang berdosa menjadi kudus. Hanya Alkitab atau firman Allah yang dapat mengubah seseorang yang berdosa menjadi seorang yang kudus. Saudara, sampai di sini kita telah melihat setidaknya ada 4 bukti bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Bukti pertama yaitu pemeliharaan, kemudian bukti kedua yaitu berdasarkan fakta penemuan sejarah atau arkeologi. Selanjutnya bukti yang ketiga adalah nubuat yang digenapi, serta bukti yang keempat adalah kehidupan yang diubahkan. Lalu masih adakah hal-hal atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Alkitab itu berasal dari Allah? Saudara, tentu saja masih ada hal-hal atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Namun, tentu saja kita akan melihat hal-hal atau bukti-bukti tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini, namun sebelumnya mari kita kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami dalam kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami melihat beberapa bukti akan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu ini adalah benar-benar firman Allah, benar-benar berasal dari Allah. Tolonglah kami Tuhan, melalui pembahasan kami ini kami semakin diingatkan, kami semakin diyakinkan bahwa iman percaya kepada-Mu adalah iman percaya yang benar. Kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan tiap-tiap hari adalah kebenaran firman-Mu yang benar-benar berasal dari Allah. Terima kasih Bapa, tolonglah kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.